Доброго усім вечора. Програма «Громадська хвиля» розпочинає своє мовлення в ефірі громадського радіо. Будемо пропонувати слухати і думати. Нині перед мікрофоном Ольга Веснянка з своїм колегою Сергієм Стукановим. Доброго вечора всім.
Доброго вечора. І ми починаємо наш сьогоднішній вечір темою річниці Чорнобильської катастрофи. Будемо сьогодні обговорювати цю тему з істориками, з дослідниками, точніше, історикинями-дослідницями цієї аварії, а також впливів на здоров'я людей. Будемо говорити також про соціальний і культурологічний, я би сказав, аспект цієї проблеми. І зараз Ольга представить, власне, наших гостей.
Отже, поступово і потихенько. Я навіть обклалася книжками, адже двоє з наших гостей ще й автори книжок. Можна сказати, пан Сергій Мирний з нами, який є ліквідатором аварії на ЧАЕС, який є також автором-письменником. Власне, переді мною його книга «Сергій Мирний. Чорнобильська комедія». І вже про це дещо навіть жартуючи, знаєте, поміж дослідниками і літераторами, є трошки гумору у відносинах. Пані Наталя Петрівна Барановська сьогодні також з нами, яка є історикинею, дослідницею. І щойно вийшла її нова книга на тему Чорнобиля, власне, під назвою «Іспитання Чорнобилем». І каже так, десь зауважу в ефірі, чому ось коли ми пишемо про трагедію, ось пан Сергій Мирний з таким гумором пише «Чорнобильська комедія». Ну, бо, звісно, описує власний досвід. Але також ми сьогодні будемо говорити і про те, як оцей власний досвід, який відчули на собі і Сергій Мирний, ліквідатор, і пані Наталя Барановська, яка фактично втратила здоров'я через оце. А Оля Мартинюк, з нами молода дослідниця-історикиня, яка є докторкою наук, якщо не помиляюся.
Ні, наразі я тільки прямую в цьому напрямку, я викладачка історії.
А викладачка історії, яка також консультувала, раніше була в ефірі громадського радіо, консультувала знімальну групу фільму «Російський дятел», коли таке, скажімо, активістське розслідування історії побудови Чорнобильської атомної станції. Багато у нас буде про історію, багато буде про власний досвід. І отже, доброго вечора, пане Сергію.
Доброго вечора.
Доброго вечора, Олю.
Добрий вечір.
І пані Наталія Петрівна Барановська, яка щойно до нас одразу з дискусії про атомну енергетику. Добрий вечір вам.
Добрий вечір всім слухачам.
От Ольга сьогодні обклалася книжечками, які написали наші авторки, а пан Сергій сьогодні до нас прийшов у футболці. На грудях в нього написано «Чорнобиль тур», тому що пан Сергій, очевидно, проводить відповідні екскурсії в Чорнобильську зону. Пане Сергію, одразу до вас запитання саме про ці тури, саме про цю футболку. Ви, я так розумію, що прямо до нас в студію прийшли з зони Чорнобильської аварії.
Де були в день, так?
Абсолютно. Я ледве встиг до вас на ефір. Цілий день там цікаво працювали з американськими телевізійниками, які знімали репортаж до роковин. І я просто насолоджувався високопрофесійною роботою цих дотепних і талановитих людей, які стараються показати з нового, під новим кутом зору, Чорнобильську оцю от подію і по-новому розповісти. От. А що стосується турів, ви знаєте, ну я як експерт із комплексної ліквідації радіаційних подій, останнім часом я просто... виступаю із такими лекціями, які називаються «Туризм після чорнобильських аварій як необхідний елемент комплексної ліквідації їх негативних наслідків».
А в чому полягає туризм? Ви возите туди людей і чим вони там зайняті?
Вони займаються тим, чим займаються всі туристи. Вони дивляться, відчувають, збагачують свої знання і свій внутрішній світ, і мають якісь емоційні переживання. І я мушу сказати, от я спостерігав людей на початку дня і в кінці дня, один день перебування в Чорнобилі за умов правильно організованої екскурсії, він просто змінює людей.
А розкажіть докладніше, що таке правильно організована екскурсія?
Розумієте, мені страшенно не подобається і не подобалися, не подобаються екскурсії, коли там просто їдуть і показують, подивіться направо, подивіться наліво, Радянський Союз був поганий, всі були ідіоти, це Чорнобильська трагедія, це буде на 1000 років. Це такий короткий конспект, стандартний, значить, ну от як це було. А ці Чорнобильтур організовує екскурсії в зону принципово нового рівня. По-перше, там найновіші, найсучасніші світові дані про взагалі радіаційні катастрофи, про Чорнобиль, зокрема, це виважений погляд. Це тренінг з радіаційного виживання на колесах. І це, ну, розумієте, фахово драматургічно побудований сценарій поїздки. Коли ми не показуємо це, так би мовити, ну, в географічному порядку, а ми конструюємо так, щоб люди це пережили. Ну, такий простий приклад. Ми їх, скажімо, не підвозимо зразу до саркофага, хоча там, ну, це така найпростіша дорога. А спочатку ми їх веземо через західний радіаційний слід. І там ми всім даємо дозиметри, ми, значить, навчаємо всіх цих речах. І, значить, люди, ну, там гід каже, от дивіться, зараз ми під'їжджаємо, зараз рівні ростуть, вони починають пищати, люди починають переживати.
А люди теж починають пищати, так?
Ні-ні-ні, ну, а поряд же сидить досвідчений гід, який каже, от дивіться, як вони швидко зростають, як швидко спадають. Тобто, і насправді небезпечні рівні дуже маленьку територію займають. І вже потім, коли вони трошки відчули себе, як воно бути ліквідатором, вони вже тут бачать колосальний масштаб, і тільки в кінці ми їх привозимо, ну, де я вважаю найкращого в світі пам'ятника ліквідаторам, і вони вже з повними почуттями переживають от все це було, те, що там було.
Те, що там було, наскільки я розумію, нині ми поступово включимо до розмови також наших гостей, історикинь-дослідниць, але, щоб перейти від цього, ви ж безпосередньо ліквідовували Чорнобильську катастрофу, ви були ліквідатором. Для тих, хто, можливо, не читали ваші враження, не знайомі з вашою літературною творчістю, з цими згадками, що дійсно найперше згадується, а може це щось таке миле, своє, особисте, можливо, якась дрібниця, чи навпаки ті враження, які ви отримали, ну, власне, все ж таки від страшної катастрофи?
Ну, ви знаєте, я вам скажу, що я вважаю своїм великим особистим досягненням, що я просто зробив Чорнобиль завдяки дослідженням, завдяки тим, що написав книг і позбавився, так би мовити, цих, ну, надзвичайно сильних...
Травматичних.
Ну, да, сильних і в силу цього травматичних переживань, тому що, ну, вони були надзвичайно яскраві, і, власне, вони складають от такі от дуже яскраві форми пам'яті, основу, ну, так би мовити, фізіологічну основу психологічної травми. От, що я від цього позбувся, я просто, для мене Чорнобиль – це факт моєї біографії і все, скажімо так. І в мене немає ніяких особливих переживань. От, на щастя, до 30-х роковин, я, знаєте, дивлюсь на це вже як трошки, ну, так спокійно, як обиватель, як дослідник. Тобто, можна копати, можна не копати, як в якомусь анекдоті.
Ми бачимо, що Наталя дуже хоче вступити.
Наталя Петрівна,
вже нервує.
Я вже хочу поговорити з Сергієм. По-перше, Сергію, ви говорите, що укриття – це пам'ятник ліквідаторам. Це безумовно пам'ятник ліквідаторам. Ви сказали цю фразу. Значить, це безумовно пам'ятник ліквідаторам. Але як ви дивитеся на те, що Альберт Гор, коли приїжджав в Чорнобиль, назвав це місце пам'ятником найбільшої людської помилки? І мав він на увазі помилку не тільки тих експлуатаційників, не тільки тих проєктувальників, не тільки тих будівельників, які халтурили, коли будували ЧАЕС, а й помилку цивілізаційного характеру, коли людство зробило ставку тільки на атомну енергетику, захоплюючись оцим джерелом невичерпним атомної енергії. Хіба отакий підхід, він не має права на існування, хіба тільки ваша позиція? Бо ми з вами вже давно дискутуємо. Ваш оптимізм і ваше бачення всього цього, ви знаєте, це прекрасно, це ваше особисте. Але подивіться на проблему ширше. Подивіться.
Наші слухачі обов'язково, я впевнена, пані Наталі, перепрошую, що мені вас не дуже добре видно саме нині. Наші слухачі і слухачки, я впевнена, обов'язково почують те, що ви говорите. Ось тут хочу зацитувати з вашої нової книги «Іспитання Чорнобиля», яка ось щойно буквально з видавництва, пахне ще друком, знаєте, як нова книжка, з видавництва «Юстиніан, Київ, 2016 рік». І отже, те, що ви говорите про Альберта Гора, власне, його цитата прикрашає, як називається ця верхня обкладинка, забула термін.
Палітурка?
Палітурку, так, книжки.
Суперобкладинка.
Суперобкладинка, так, зацитую. «Настоящий урок Чорнобиля состоїть в необхідності очищення, потрібність учитися на ошибках, очевидно, іменно в этом місці». Віце-президент США Альберт Гор во время візита в Україну в июле 1998 года. А також Кофі Анан, генеральний секретар ООН, тоді в свої роки, з 97 по 2006, ось така цитата. «Ми ніколи не повинні забувати о гуманітарній плоскості Чорнобильської катастрофи». І тут, говорячи, ну, давайте спершу тоді про книгу, якщо ми почали про літературні здобутки, якщо можна, це, я так розумію, ваша книга, яка от є нині актуальною, але дослідженнями і публікаціями з теми Чорнобиля ви займаєтеся досить давно, з 90-х років. Розкажіть про це більше і про роботу над своєю книгою, пані Наталі.
Ну, я дякую за таке запитання. Це приємно, коли ти відчуваєш увагу до своєї роботи, бо я цією проблемою займалася з 92-го року. Працювала в Інституті історії України Національної академії наук України. І так вийшло, що нікому було запланувати цю тему як планову, і доручили це мені. І починали ми з підготовки збірників документів. В 95-му і в 96-му році вийшли два великих збірники. Один називався «Чорнобиль. Проблеми здоров'я населення», а другий називався «Чорнобильська трагедія». Перший в двох книжечках невеликих, друга книга в «Науковій думці» була видана. І потім на базі оцих документів, далі шукаючи, в багатьох архівах, безпосередньо в зоні, безпосередньо на укритті. От, я зрозуміла, що на основі цих матеріалів треба писати, треба людям пробувати донести ту інформацію, яка свого часу ж була закрита. Чому саме виникла ця ідея в 92-му році? Тому що надбання Україною незалежності, питання Чорнобиля замовчувалися, документи всі закриті, і нарешті вирішили, ну, зрештою, історики ж мають щось зробити. Ну, от були статті, були монографії. В 2011-му вийшла остання книга, але от то було 25 років, а тепер 30, через слабке фінансування Академії наук людей старшого віку звідти попросили. Так що тепер, як вільний художник, я вирішила, що я маю для себе, зрештою, підбити певний підсумок своєї роботи. І ту монографію, яка вийшла до 25-ліття, я доопрацювала, довела матеріали до сьогоднішнього дня. І я сподіваюся, що те, що видавництво видало її тиражем не 300 примірників, як у нас в інституті видавалися оті мої книжки, які невідомо куди доходили чи не доходили, а тираж вже 1000. Це вже, звичайно, велике задоволення для мене. Я сподіваюся, що ця книга зацікавить людей і російською мовою. Я завжди писала українською, але ця книга видана російською саме тому, що звертаються іноземці. Кажуть, ну як же так, такі величезні матеріали, а вони важко доступні. Ну, звичайно, прикро, що так доводиться.
Пані Наталю, повертаючись до вашої тези, чи вашої солідарності з тезою Гора стосовно найбільшої помилки, скажіть, будь ласка, от після Другої світової війни, коли були випробувані атомні бомби, так, то в Радянському Союзі, я думаю, що не тільки в Радянському Союзі, але в цілому по всесвіту, атомна ядерна енергетика, вона десь асоціювалася з таким страшним негативним рядом означень, як ядерний грип, ядерна зима, атомна війна і так далі. І згодом на противагу цьому злому в лапках атомові приходить концепція мирного атому, яка в західних англомовних країнах має означення Peaceful Nuclear Energy. От, власне кажучи, тоді, коли починають будуватися активно електростанції, це 50-ті, 60-ті, 70-ті роки, чи оця ідеологія мирного атому сприймалася всіма, і чи всі мешканці Радянського Союзу повірили цій владі? Це була свого роду соціальна угода між владою, що ми вам даємо мирну атомну енергетику, так, і вона вас не зашкодить. Чи сприймалося це так, чи все-таки були люди, які побоювалися, що вона таки не є безпечною?
Ви знаєте, безумовно, завжди в країні були представники, які мислили альтернативно в будь-якій галузі. І, наприклад, такий же Рас Медведєв був, який став дисидентом саме через те, що висловлював бачення, які суперечили офіційній точці зору. В самому інституті Курчатова в Москві, який займався взагалі-то атомною зброєю, скоріше, дослідженнями атомної енергії, вони так побічно займалися, але була людина, яка говорила про небезпеку всього цього. Ну, його звинуватили в тому, що він ніби не зовсім адекватний, і просто витиснули з колективу. А що стосується взагалі цієї концепції мирного атому, мені здається, що оте стремління держави мати потужність, бути загрозою, бути, знаєте, такою потугою в світі, ми перші, ну, принаймні, не другі, от, і пропагандистська робота величезна з цього приводу, якщо академік, президент Академії наук, академік Олександров, уродженець України, старащий, він казав, що ці реактори, вони ж такі безпечні, що їх можна і на Червоній площі поставити, і під ліжком, наче дитячий горщик, вибачте. От. Така пропагандистська робота, паралельно з тим, що треба було нарощувати військову потугу. От і будь ласка, але використовувати ніби треба і як потужне джерело енергії. Почали будуватися атомні електростанції з 67-го року, коли було прийнято постанову ЦК КПСС і Совєта міністрів СССР о планах розвитку атомної енергетики в СССР і розміщенні атомних електростанцій. Тобто, і те атомне бомбардування, воно нічому не навчило. Хоча, може, навіть навчило, навпаки. Бо це показало, яка це велика сила, і що її треба взяти до рук, її треба обов'язково тримати.
Опанувати потрібно її. Причому раніше...
Опанувати, да.
Власне, моя концепція полягає в тому, що тоді, в 50-ті роки, СРСР, переважно, якщо говорити про науку, то конкурував з Заходом в двох основних галузях. Це якраз ядерна енергетика і космонавтика.
І космос.
Нині було 12 квітня, нещодавно День космонавтики. В цей день мої батьки побралися 47 років разом. Це я приходжу до чогось позитивного, окрім осмислення уроків минулого, що надзвичайно є важливо. До того, от мені цікаво, нині молоді дослідники і дослідниці. Ось пані Оля Мартинюк з нами, яка, наскільки я знаю, працює в колективному проєкті, який досліджує, якщо не помиляюсь, вплив на здоров'я людей, власне, від аварії на ЧАЕС, але в галузі історичних досліджень. І ви, наскільки я знаю, працюєте в різних архівах Києва і навіть Російської Федерації. Наскільки нині доступні є ці архіви, наскільки легко молодим дослідникам з невеличкою оплатою праці в КПІ, де ви працюєте, поїхати ось так самостійно, як це робиться, чи вдається дійсно працювати в архівах? Прошу.
Дякую за запитання. Щодо мене, я народжена в 86-му році і тільки недавно почала асоціювати насправді себе з цим поколінням 86, поколінням, які виросли вже в нових екологічних обставинах. І можу на власному досвіді сказати, що коли я взялася до дослідження саме Чорнобиля, мені здавалося, що ця тема вже зусібіч вивчена, що жодних запитань вже не залишається. Коли я буквально трошки копнула, трошки кілька разів сходила в бібліотеку, зробила якийсь пошук серед онлайн-ресурсів, я зрозуміла, що невирішених питань справді безліч, і що це надзвичайно комплексна проблема, яка має цікавити істориків, і це дуже добре, що зараз пишеться ця книжка про вплив Чорнобильської катастрофи на здоров'я. Ця тема надзвичайно неоднозначна. Вона вже була тоді неоднозначною. Є різні підходи до вивчення, і тоді дуже часто фальшувалися, свідомо фальшувалися показники, статистичні показники. І часто вони могли навіть не фальшуватися, але вимірювання радіаційного забруднення не є чимось дуже точним, однозначним. Навіть в організмі людини різні органи по-різному реагують на радіонукліди, так само їжа, чи ґрунти, чи вода. Вона саме вимірювання радіаційного забруднення вже є чимось дуже непевним. Ну і, власне, наслідки для здоров'я є також дуже непевними, тому що тільки кілька сотень людей насправді померли від гострої променевої хвороби. Насправді мільйони постраждали від тих хворіб, які існують і на незабруднених територіях, але вони трапляються в значно більших кількостях тут. І тому це надзвичайно дискутивна тема, і в її вирішенні вже від початку брало участь дуже багато різних інституцій і дуже багато різних думок існує на цю тему.
Я сподіваюся, ми продовжимо цю тему. Ось, кажучи про історичні аспекти, наскільки я знаю, пан Сергій Мирний, який ліквідатор на ЧС і письменник у нас в студії «Громадської хвилі», нещодавно брав такі дискусії під теж дискусійною назвою. Вірніше, з дискусійним таким підходом про те, що, мовляв, Чорнобиль, саме ця аварія, наблизили розпад Радянського Союзу. То якої ви щодо цього думки, пане Сергію?
Та ні, ну це і так очевидно, і, власне, якщо сказати відверто, то навіть мені не зовсім цікаво про це зараз розмовляти. Розумієте, насправді набагато цікавіше розмовляти не про ядерну енергетику, тому що одним із позитивних наслідків Чорнобиля стало те, що ядерна енергетика, яку на той момент всі, включаючи й мене, теж освічену і більш-менш критично думаючу людину, абсолютно більшість людей вважала мирною, абсолютно безпечною і все-все-все. Нічого подібного, вона була поставлена, і незважаючи на всі ці проблеми, вони в полі зору, так би мовити, сучасної цивілізації, екологічних рухів, там держрегуляторів. А насправді один із висновків Чорнобиля, мене вже цікавить подальший, так би мовити, рівень. От, є інший, і це проблема, на яку увагу не звертають. Насправді те, що зробило Чорнобильську крупномасштабну, безумовно, радіаційну катастрофу колосальним глобальним лихом, це була неправильне інформування, неправильна система інформування населення.
Сергій,
і
до речі,
інформація.
Ваша стаття в «Критиці», в часописі «Критика», якраз називається «Чорнобиль як інфотравма».
Абсолютно.
Ця травма в чому полягає?
Абсолютно. Ну, це довгий розговор. Розмова, ми не впишемося в цей формат, але суть полягає в тому, що зараз, наприклад, індустрія засобів масової інформації, вона настільки ж потужна, настільки ж небезпечна і настільки ж неконтрольована, як була атомна енергетика на момент Чорнобиля. Всі сучасні так звані екологічні катастрофи, вони створюються в соціальному середовищі і, зокрема, абсолютно нездоровими формами інформування.
Дякуємо за цю відповідь. Ми нині дещо перейдемо, теж до території України, послухаємо випуск від наших колег «Новин Криму» і пізніше продовжимо розмову про інші аспекти осмислення, власне, Чорнобильської катастрофи. І далі звучать новини Криму.
Новини Криму.
Вітаю в студії Валентина Троян з новинами Криму за 25 квітня. Представники так званої прокуратури Криму на суді щодо заборони Меджлісу долучили до матеріалів справи рішення російського прокурору Криму Наталії Поклонської по припиненню діяльності Меджлісу. Захист Меджлісу виступив проти, але судова колегія задовольнила дане прохання, повідомив Крим Реалії один з учасників процесу. Також сьогодні суд Криму долучив до справи за позовом про заборону діяльності Меджлісу матеріали з минулого століття. Про це Це повідомив голова ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв. Цитую, для того, щоб визнати Меджліс екстремістською організацією, долучають матеріали 1988 року, коли не було ні Меджлісу кримсько-татарського народу, а можливо і самих обвинувачів. Ну і само собою була інша держава – СРСР. Також вони намагаються розглядати дії і документи, що не належать до юрисдикції Російської Федерації, написав Смедляєв у Фейсбуці. Нагадаємо, 13 квітня Наталія Поклонська повідомила, що прийняла рішення про призупинення діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу на території півострова до рішення суду. 18 квітня Мін'юст Росії вніс Меджліс кримсько-татарського народу у перелік об'єднань, діяльність яких зупинена у зв'язку зі здійсненням ними екстремістської діяльності. Цей крок засудила Україна, ряд міжнародних організацій та правозахисників. Керчанин зняв близько 70 чоловік у черзі до Керченської дитячої поліклініки номер 1. У поясненні до відео сказано, що черга утворилася поруч із кабінетом психотерапевта. Про це повідомляє Керч-ФМ. Раніше жителі Керчі вже неодноразово скаржилися місцевим журналістам на черги у лікарнях і відсутність доступної медичної допомоги. Наприклад, у міській лікарні номер 1 з температурою більше 38 у черзі до терапевта доводиться сидіти більше 3 годин. Ще один житель міста повідомив журналістам, що може потрапити до свого терапевта тільки через 2 тижні. За інформацією кримських медиків, так звана безкоштовна страхова медицина у Криму вимагає дуже великої кількості паперової роботи. У результаті час прийому кожного пацієнта сильно збільшується. І лікарів, які працюють у лікарнях Керчі, просто не вистачає для такої кількості населення. Фахівці Россільгоспнагляду за минулий тиждень 83 рази забороняли людям возити до Криму з материкової України рослини, овочі і фрукти. Про це повідомили у прес-службі відомства. Заборонені до ввезення товари загальною вагою близько 400 кілограмів знаходили в ручному скарбі і багажі людей, що їхали до Криму, уточнили в прес-службі. За інформацією відомства, люди не змогли вивезти у Крим понад 250 кілограмів овочів. У список заборонених товарів також потрапили горіхи, сухофрукти, насіння і навіть 150 квітів у горщиках. Всі виявлені товари повернули на материкову Україну. Це були новини Криму за 25 квітня.
Дякуємо колегам. Впізний голос Валентини Троян, яка так озвучила цей випуск новини, також над ним працювала. І сьогодні, на жаль, ще інші історичні, так би мовити, події відбуваються. Суд, псевдосуд, скажімо, у Сімферополі, де засуджували Меджліс кримсько-татарського народу. І, наскільки ми знаємо, нині члени Меджлісу, вони збираються у Києві і на таку надзвичайну, скажімо, нараду. І будемо далі стежити за цими подіями. А ось, кажучи про альтернативу атомній енергетиці, можливо, альтернативу застарілим блокам, які, як слушно Сергій Стуканов, мій колега, зауважив, будувалися в 70-х роках, скоро буде вичерпно проєктний ресурс в 2020 році 12 з 15 українських атомних блоків. І, кажучи про Крим, ми знаємо, що у нас розвивалася, так би мовити, дуже потужно сонячна енергетика, власне, саме в Криму, а тепер українці не мають з нею зиску. А от як ви просто вважаєте, не як так, ми не є тут фахівцями з відновлювальної енергетики, але як люди, які пережили на собі ці події, я до пані Наталії, пана Сергія і до істерикині Олі Мартинюк, як ви вважаєте, чи варто далі шукати ось цю альтернативу, диверсифікацію, вироблення енергії з інших ресурсів? Як вважаєте, пане Сергію?
Я вважаю, що безумовно мають бути різні альтернативні шляхи. І я вважаю, що вже давно час говорити про вибір між різними способами одержання енергії. Ну, як би це сказати, без істерики. От. Крім того, що я там колишній офіцер радіаційної розвідки, я ще й фаховим екологом. І коли ти системно на це дивишся, то ти розумієш, що просто нема. За все треба платити. Якщо ми викопуємо вугілля, ми залишаємо шахти, і це колосальна екологічна проблема, для якої нема розв'язання. Ідеальна, на перший погляд, сонячна енергія – це виробництво великої кількості сонячних панелей. І, значить, будь-яке виробництво – це забруднення, потім утилізація цих панелей. Тобто треба на це дивитись системно і на ту ж саму ядерну енергетику теж. І якщо просто, мені дуже подобається фраза Лейбніца, не сперечайтесь, а вираховуйте. І от коли ми просто полічимо, то тоді стане ясно, це вигідно, це не вигідно. І та ж, я думаю, що та ж ядерна енергетика, вона дуже невигідна економічно, якщо на неї системно подивитися.
Що скаже пані Наталія Барановська?
Ну, для мене взірець пані Меркель, яка, розуміючи громадську думку і рахуючись з нею в країні, висловилася про те, що так, треба звільнятися від залежності від атомної енергетики, і оголосила 20-річний перехідний період, коли відбуватиметься пошук альтернативних джерел енергії, коли будуть реалізовуватися ці всі програми. Але повинна бути політична воля. Я пані Меркель вірю. Я вірю в німецьке суспільство, яке має вже великий досвід.
А чи має таку волю українське суспільство і український політикум?
Оце велике питання. Це, на жаль, велика проблема. Бо навіть національна стратегія енергетичного розвитку України і згадки навіть немає про те, що є взагалі така ідея, десь там вона в світі є, що, може, ми до неї приєдналися, до цієї ідеї, що, може, ми хоч трохи подумали своїми головами. Ні, звичайно, наш олігархат, який керує країною, він зацікавлений в консервації цієї ситуації. Але суспільство має все ж таки вирватися з цієї, я навіть не знаю, це не ситуація, це якесь багно, це болото, в якому, вибачте мене, це болото, в якому сидить суспільство.
Пані Наталі, от у нас в Україні дотепер працює кілька атомних електростанцій, і на ваш погляд ми повинні поступово відходити і, знову ж таки, брати якийсь відтинок часу, можливо, ті самі 20 років, і впродовж цього часу їх поступово виводити з роботи?
Ну, німці почали з 70-го року, тобто вже 45 років вони над цим працюють. Ми ще не починали, але якби ми дуже захотіли, якби наші талановиті, молоді, високоосвічені, молода генерація політичних діячів, бізнесових діячів...
З іншого боку, в Сполучених Штатах електростанції в десятки, напевно, разів більше, ніж в нас.
І вони такі ж старі, і там такі ж само проблеми. В мене є друзі в Сполучених Штатах, які в штаті Іллінойс кажуть про те, що які старі станції, і це все небезпека. Але людство думає, людство працює, а Україна спить. Мені сподобалося в журналі «Шо», присвяченому Тарасові Шевченка, вислів, що в американців є американська мрія, а в українців є український сон. Ми себе заколисуємо, ми говоримо багато, але ми дуже мало робимо.
Ми мрійники.
Мрійники, романтики.
Так,
романтики.
Дійсно, абсолютно. Цікаво, до речі, кажучи
пане
про...
Пане Сергій так скептично.
Пані Наталі, він з гумором, з іронією, я знаю, книжки дуже люблю і сподіваюся, що прочитають і наші слухачі, і слухачки, і роботи Сергія Мирного, і, власне, ознайомляться з доробком пані Наталії Барановської. Так ось, кажучи про мрійників і мрійниць, і про наше, все ж таки, повагу до гідності людей, яка в Україні, ну, так чи інакше, проявляється. Ви згадали Іллінойс, якщо не помиляюся, саме в Іллінойсі викладала тему екології, права людини, нині, яка вже не з нами, Світлана Кравченко, яка зі Львова, є екологічною експерткою, професоркою, і саме в Америці, американським школярам. А ось тут, пані Оля Мартинюк, є вам що прокоментувати? А якщо ні, бо ми перейдемо до теми освіти і роботи з молоддю. Прошу.
Ну, власне, я хотіла про це декілька слів сказати. Я викладаю історію України в Київському політехнічному інституті, маю справу зі студентами, і так сталося, що кілька семестрів поспіль я викладала на факультеті електроенергетики, і ось коли в рамках нашого курсу ми підходимо до перебудови, до Чорнобильської катастрофи і до незалежності України, зазвичай намагаюся розгорнути дискусію про атомну енергетику. І, на мій погляд, це актуально, тому що Навіть якщо зайти на ці факультети, ми бачимо, що існують кафедри відновлювальної енергетики. І
саме в КПІ дуже потужно.
Саме в КПІ, але це лише частка, це лише кілька аудиторій в великих-великих корпусах. І от коли я питаю студентів, які зазвичай дуже часто приїжджають саме з цих міст, таких як Південноукраїнськ, чи Кузнєцовськ, чи Славутич, де є
Енергодар.
Так, де є ці електростанції, я їх питаю, як вони бачать майбутнє, і вони на це, на жаль, дуже скептично дивляться. Я не бачу в них якогось такого ентузіазму, який притаманний підліткам. І вони говорять про те, що ну так, це було би класно, але це ж треба все поміняти. А як це все поміняти? Тобто,
це
для того,
щоб зробити.
Очевидно, одне, потрібні колосальні реформи, і ці реформи мають починатися з вибудовування цінностей і з декларування цих цінностей на державному рівні або навіть на наддержавному рівні. І цього наразі немає. Тому ми бачимо цей скепсис в молодих людях.
Хоча дякую особисто... за коментар. Оля Мартинюк, молода людина, народжена в 86-му році, коли 30 років тому так трапилася катастрофа на ЧАЕС. А пані Наталя Барановська буквально вчора з дітьми зустрічалася на цю тему. Як людина, яка досліджує і на собі пережила ЧАЕС. Про що питають, про що знають діти?
Ви знаєте, мене запросили, є таке містечко під Києвом, Борова. Це фастівський напрямок. І там школярі підготували просто урочистості, присвячені 30-й річниці Чорнобильської катастрофи. І поезія, пісні, осмислення дітьми, це все, ви знаєте, це було настільки зворушливо. Питань вони не задавали. Вони послухали те, що я їм розповіла. В них були такі очі досить, знаєте, сумні. Але я побажала їм, щоб було в них побільше оптимізму. І що, зрештою, в їх руках майбутнє країни. І я побажала, щоб вони створили таке суспільство, в якому не треба було б збиратися з приводу таких сумних подій. Вони не знають, вони вже такі далекі від цього всього. Вони не знають, але вони виявили цікавість. Я возила книжку показати, що є така. То хлопчики беруть до рук, цікавляться. Я кажу, ви цікавитеся фізикою? Так, це цікаво, але ж кажу, маєте на увазі, які при необережному поводженні все це може бути. І я б хотіла сказати ще репліку в адресу знову таки пана Сергія.
У нас просто сьогодні полеміка розгортається.
Полеміка. Я вже перепрошую. Але, Сергію, от ви говорите, що провина от за такі наслідки Чорнобильської катастрофи лежить на інформаційній ситуації в країні. Ну, як можна так говорити, що засоби інформації завинили в тому, що було, що все отак от, розумієте? Ну, якби
може, жартує пан Сергій?
Ні, я думаю, пану Сергію доведеться все-таки кількома тезами зміст своєї статті.
Якби все було так просто, то 30 років ця проблема не тяглася.
Ну, я, власне, написав в своїй роботі Чорнобиль як інформаційна травма. Я там перерахував системно всі ті чинники, які, власне, зробили Чорнобиль унікальною катастрофою, яка і тягнеться от весь цей час. І одним із тих чинників, який зробив Чорнобиль такою довгою, я б сказав, катастрофою, аномально, патологічно довгою, було якраз те, що після Чорнобиля почалася комп'ютеризація дуже інтенсивна. І вона зробила, з одного боку, набагато сильніша діагностика. Кожен медик знає, що чим глибше діагностування, тим більше всяких патологічних станів виявляються. Тобто почало реєструватись після Чорнобиля більше станів, зокрема, я не кажу, що виключно, але одним із чинників цього було просто зростання потужності діагностичних засобів. З іншого боку, зокрема, комп'ютери за оці от кількадесят років відбулася просто революція ЗМІ. І згадайте радянські три канали, і згадайте теперішні ЗМІ, які передають репортажі з місця якого-небудь терористичного акту так, що люди за тисячі кілометрів звертаються до психотерапевтів. І я посилаюсь на реальний випадок, це було, коли був Беслан, там скільки, там 10 чимось років в Росії, люди в Скандинавії зверталися до цих, до
психотерапевтів. Сергій, до речі, от ви починали з того...
Вибачте, і я закінчу. Справа не в Радянському Союзі. В Радянському Союзі це було зокрема. На четвертий день Фукусіма я видав прогноз, що як соціальне лихо, вона розгортається точно по чорнобильському сценарію, і там буде те ж саме, тому що і там нема цієї системи інформування. Її нема ніде в світі.
Ви говорили про те, що є неправильні екскурсії, і в вашому Чорнобиль-турі провадяться правильні. А стосовно, до речі, порушення цієї теми в школах зі школярами, на ваш погляд, той меседж, який основний дається зазвичай школярам, він сприяє одужанню суспільства, чи навпаки десь нас, може, заганяє в якісь гнітючі рамки?
Ви розумієте, от у нас, на жаль, на національному рівні є от така стилістична риса, яка мені особисто неприємна і неприйнятна. От мені щойно мій бойовий товариш, який, до речі, працює в цій же будові, подарував медаль, яку випустив Національний банк. Там на звороті написано «Чорнобильська трагедія». Тобто, розумієте? І цим же все сказано. Що там казати, як це трагедія? А насправді, я вам скажу, що історія українського народу така, що взагалі чудом і колосальною перемогою є те, що цей народ, який був, так би мовити, на тектонічному розломі між імперіями, між цивілізаціями, що він зберігся, вижив і живе. Так. Він подолав дві світові війни.
Голодомори.
Вся територія України була полем бою. Він пережив Голодомор, він пережив Чорнобиль. Йолки, читайте Тичину. Я є народ, розумієте? Бо я живу. Розумієте? І оцей от сам факт, це те, під яким не вивчати, тобто, зрозуміло, треба пам'ятати, віддавати шану стражданням. Але треба вивчати позитивний досвід тих десятків, сотень, тисяч людей, таких же ліквідаторів, як і я, які подолали все це, які стали нормальними громадянами, продовжують бути, і які, між іншим, не рвуть на собі тільняшку, що вони там були.
Я хочу зараз познайомити нас також слухачів з творчим доробком. Наш звукорежисер Ірина Ніжнік підготувала нам сьогодні пісенну композицію. Це композиція гурту «Онука». Наталя Жищенко, солістка цього гурту, написала ліричну пісню. Її батько був також ліквідатором аварії на Чорнобильській атомній електростанції. І, власне, надихнуло на написання цієї пісні Наталю те, що вона побачила на одній зі стін, так, це була поезія. Я не буду зараз зачитувати рядки з цієї поезії, тому що вони увійшли до пісні, а сама пісня називається «Світанок». Слухаємо. Oh, пісня «Світанок», яку написала солістка гурту «Онука» Наталя Жищенко, пролунала зараз в ефірі громадської хвилі. А ми продовжуємо обговорювати наслідки катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася 30 років тому. В нашій студії, ми нагадаємо, письменник, еколог, науковець Сергій
ліквідатор,
Мирний,
так?
Ліквідатор. Так, у нас в нашій студії також історик Ольга Мартинюк і дослідниця проблем пов'язаних з Чорнобильською аварією Наталя Барановська. Також письменниця, та також видає книжки. Одна з них у нашій студії пахне ще
новим друком. Так, Олю Мартинюк, що хочу вас спитати. Як нині вдається, по-перше, ви хотіли прокоментувати попередню розмову, яку до пісні тут були у нас дебати в студії, що добре, щоб нам не дорікало, що у нас завжди один погляд звучить, так? А по-друге, як нині вдається працювати в архівах? Де переважно архіви по Чорнобилю можна відшукати? Чи в Києві, чи в Москві?
Я почну з другого питання. Насправді, чорнобильська тематика відображена практично в кожному архіві, який є, тому що долання наслідків Чорнобиля було справою практично усіх інституцій, і, відповідно, це відображено на різних рівнях, тому будь-який архів, в який би ви не пішли, ви щось... А все-таки знайдете, що стосується з Чорнобиля, і в цьому справді складність дослідження Чорнобиля, тому що одній людині це, вочевидь, не під силу, і це має бути дуже солідна, спланована колективна робота. Є дуже багато цікавих матеріалів у київських архівах. Центральний архів вищих органів влади зберігає документи комуністичної партії, зберігає документи міністерства охорони здоров'я, зберігає документи профспілок, які відображають великою мірою те, як на цьому, на республіканському рівні інституції давали раду. Є, звісно, багато регіональних архівів, де відображена локальна історія, і наступним етапом в нашому дослідженні колективному це буде якраз пошук матеріалів в архівах Гомельської області, чи Брянської області, чи Житомирської області.
Білорусі і України.
Так, тобто ці дані локальних архівів можуть дати дуже цікавий зріз саме місцевої історії Чорнобиля. І, звичайно ж, архіви всесоюзні дуже багато інформації дають. Ми були доволі здивовані тим, що саме в московських архівах збереглося тонни листів, які писали різні люди до різних інституцій, і, можливо, вдасться знайти авторів цих листів для того, щоб подивитися.
А що саме в тих листах було? Вони писали з якою метою?
Це були переважно скарги, дуже багато листів ліквідаторів, які скаржилися на те, що їхні проблеми зі здоров'ям вважаються як такі, що не пов'язані з Чорнобилем, хоча всі знали, що вони насправді пов'язані. І в цьому плані можна говорити про глибоку травму, яка залишилася тоді в часи перебудови, коли ліквідатори, які героїчні зусилля поклали, не визнані...
Не мали діагнозу. Що це пов'язано, так?
Так, ну і в останню чергу скажу про архів СБУ, який віднедавна відкритий для усіх дослідників і дослідниць з усього світу, де також містяться багато цікавих матеріалів, зокрема доповідні записки КДБ про те, як вони намагаються дати раду Чорнобиля і як вони намагаються контролювати інформаційне поле.
Оце дуже цікаво, актуально нині, так?
Актуально, особливо цікаві матеріали про те, як працівники КДБ намагаються співпрацювати, іноді це означає перешкоджати іноземним журналістам, які приїжджають сюди робити матеріали.
Ух ти.
І дуже багато цікавих, смішних і насправді кумедних історій міститься.
А там була тоді якась термінологічна їхня позиція? Ми знаємо, що там в 30-ті роки було заборонено взагалі вживати слово голод, не кажучи там вже про голодомор, такого поняття не існувало. От чи після аварії вони провадили якусь термінологічну політику, що ми вживаємо, наприклад, слово аварія і не вживаємо катастрофа, або що?
Я думаю, що так. І ця лексика, ці наративи, вони дуже, вони на погляд сучасної людини дуже чорнобілі. Так? Uh-huh. Тобто всі іноземні журналісти, вони по дефолту сприймаються як вороги або uh-huh. представники ворожих суспільств. І особливо американські журналісти, вони по дефолту сприймаються як такі, які приїжджають для того, щоб нашкодити позитивному іміджу Радянського Союзу, які намагаються замовчати зусилля різних працівників.
Публікації називалися недружні.
Дякую. Чи вірно я розумію, так, що ми вже завершуємо ефір, Сергію?
Ми завершуємо цю годину. У нас в студії ми говорили про проблеми Чорнобильської катастрофи. У нас в гостях був Сергій Мирний, Ольга Мартинюк і Наталя Барановська.